On kaunis päikesepaisteline aprillikuu pühapäeva hommik. Päike särab kuldavalt Tartu linna piirimail. Õnnelikud võivad olla inimesed, kellel on Jumalast kingitud silmanägemine. Nad võivad märgata enda ümber kaunist lillede rohkuses puhkevat kevadmaastikku. Nad võivad näha tõusmas kullaseid hommikukiiri ja samuti metsa taha vajumas tulipunast loojuvat ümmargust päikesekera. Ja milline imeline taevane tunne on siis hinges. Aga mis siis, kui korraga eluolud muutuvad selliseks, et millegi pärast sa enam neid ei näe? Sinu ajalike silmi on tabanud tõsised kahjustused. Sellel aprillikuu hommikul suundusin mitte kaugele, enne Tartu linna piiri asuvasse suurde Epitaari pimedate ühingu majja, kus pidin läbi viima ühele osale pimedatest piiblikooli tunni. Kui palju olen õppinud tundma sellest osa võtnud aegnägijate või lauspimedate eluolusid. Need on inimesed nagu teisedki, kuid nad peavad lausa trügima läbi elust, et mitte alla anda. Paraku paljud ei soovi taolisi inimesi märgata. Kui palju muret on nendel igapäevase toiduse hankimisega, kui palju muret on neil üksinda käies oma valge keppiga, et autojuhid ei sõidaks neil otsa ja veel palju muid muresid. Pole neil alati ka mitte talutajaid käepärast võtta. Talutajatele makstav riigipoolne summa pole suur ja sageli nad ütlevad päevapealt üles, aga pimedalt tuleb edasi elada. Teatud teekonnad on neil endil vaja linna tänavatel selgeks õppida. Kahjuks pole linnaisad suutnud nende majade lähedusse organiseerida mitte ainustki toiduainete kauplust. Tuleb sõita mitu peatust autobussiga, tänavaid ületada, enne kui pime sellise kaupluseni jõuab. Sain teada, et paljud on kaotanud silmanägemise tavalise gripi põdemise tagajärjel või mõne silmapõletikuga seoses. Keegi meist pole elus sellest ohust kaitstud. Kõige kurvem on lauspimedate olukord, keda pole ka silmaoperatsioonidega võimalik aidata. Kord küsisin ühelt lauspimedalt, kuidas ta tunnetab ilmastikku. Ta vastas, et tunneb ainult sooja väikese mõju oma põskedele. Kas meie, kellel on Jumalast silmanägemine kingitud, ei peaks selle osa eest Jumalat tänama? Kord kähvas mulle üks uhke härra irooniliselt. Sina tegeled pimedatega, need on nii rumalad inimesed. Vastasin temale. Sa ei oska aimatagi, kui targad nad sageli on. Milliseid keerdküsimusi nad on mulle piiblikooli tunnis esitanud. Selliseid, mille peale nägijad inimesed iialgi ei tuleks. Kord mõtlesin, et olen võtnud endale küll raske koorma, kuigi Jumal oli mulle selle kinkinud ja olen olnud sellest temale tänulik. 8 aasta jooksul võisin selle tööga tegeleda heategevuskorras ilma tasuta, kuid siis tuli hetk, kui kohtasin uuesti eelpool mainitud uhket härrat. Ta uhkus oli murdunud, kuna tema abikaasa oli jäänud ühest silmast pimedaks. Meenus Jeesuse lause mäejutlusest, et mis mõõduga sa teisele mõõdad, mõõdetakse sulle tagasi. Kas me ei peaks olema oma otsuste langetamisel teiste suhtes väga ettevaatlikud? Aga sellel aprillikuu pühapäeva hommikul juhtus midagi ebatavalist. Sammusin mööda pimedatele määratud vöötrada. Korraga tunnetasin jala taldade all väga valusaid torkeid. Ehmusin tugevalt. Olin astunud püsti seatud teravate naelte otsa. Ja neid naelu polnud seal pisut. Need haakusid läbi minu tugevate kingataldade jalalabadeni välja. Torked olid kohutavalt valusad ja uued kingatallad said tugevalt lõhutud. Samas märkasin asutuse hoone tagant väikeseid umbes viienda klassi poisse naermas ja irvitamas. Üks mööduvatest nimetas, et need on võimatud poisid, kes tunnevad kahjurõõmu, kui kellegi midagi halba juhtub. Need poisid olevad löönudki maasse naelad teravate otstega ülespoole. Pärale jõudes aitas lauspime piiblikooli juhataja naelad kingadest välja kiskuda. Ise aga ütles, et hingevaenlane tahtis tänast piiblikooli tundi ära rikkuda. Mis vastutustundest me saame taolises olukorras rääkida? Kus on nende laste vanemad? Kas nad teavad, millega nende lapsed tegelevad? Või naeravad nemadki oma laste naljatrikkidega lõbusalt kaasa? Millised täiskasvanud nendest lastest kord kasvavad? Kas sellised, kelle silmad peavad nägema enda ümber pimedate majast, mitte eriti kaugel asuvat, vanglahoonet? Või tulevad ehk nendest mõnedki ennem meeleparandusele? Kas just nende poiste jaoks ei oleks vajalik tulevases koolis tõelist usuõpetust ja seda, mida kord Jeesus ütles, et kõik 10 käsku kokku on võetud Jeesuse ütluses? Armasta ligimest nagu iseennast. Aga kes on see iseennast? Need on needsamad poisid. Kas nad oleks ise tahtnud astuda teravate naelte otsa oma jalataldu veristades? Kas nad ise oleks tahtnud ilma jääda oma uutest kingadest? Kas neile tõesti pole seda vanemad õpetanud? Kuid hingevaenlane ei saanud lõpuni ära rikkuda seda kaunist kevadhommikut piiblikoolis. See oli eriliselt õnnistatud koos palvete ja lauludega. Vaatamata sellele, et jalatallad valusatest torgetest lõid aegajalt tuld välja. Kuid armsad pimedad, kes ei olnud toona veel isegi lõpuni tõeteeni jõudnud, palvetasid minu pärast ning valu kadus ja jäigi kadunuks. Kuid vähe veel sellest. Kas selle olukorraga nende poiste kahjurõõm piirdus? Ei. Ühel õhtul ootasin koos abikaasaga meile külla lauspimedat, piiblikooli juhatajat. Möödus poolteist tundi ja teda ei saabunud. Hinge hakkas närima kuri kahtlus. Kas ehk on midagi juhtunud? Temale koju helistades selgus, et eelmisel päeval oli tõepoolest juhtunud ka temaga samas kohas õnnetus. Juhtum oli traagiline. Ta oli tulnud pimedate peamajast, samast nagu minagi tookord, ja edasi minnes oli korraga komistanud mingite suurte barrikaadide vastu, kukkunud ning murdnud käeluu. Tavaliselt see vöötrada oli ilma tõketeta. Inimesed, kes teda aitasid, olid rääkinud, et vöötraja käsi puu kõrvale oli tehtud puust tõkked. Poisid olid naernud ja karjunud, et tahavad näha, kas see pime veel püsti jääb või lendab pikali. Ja tõepoolest, juhtus raske õnnetus. Arvan, et siia juurde pole vaja kommentaare lisada. Või on hoopis nii, nagu järgnev jutustus mainib, mille pealkirjaks võiks panna "Ära puutu minu pesamuna". Sõitsin ühel päeval autobussis. Minu kõrval istus ema, süles umbes 3-aastane poiss. Mina istusin akna ääres, poiss aga suunaga minu poole. Käes oli tal laste mängupüstol. Korduvalt ja korduvalt pistis poiss mängupüstol minu näo ette lausega "Ma tulistan sind". Ma ei teinud väljagi. Kuid pikema maa sõidu järel hakkasid need laused jälle korduma ja poiss hakkas püstoliga minu silme ees vehkima. Ema aga oli täiesti poisi sellise käitumisega rahul. Ta ei teinud temale ainustki märkust. Lõpuks bussist väljudes nimetasin vaikselt temale, et sellise käitumisega poissi peaks korrale kutsuma. Sain vastuse: "Ära puutu minu pesamuna". Aga kuidas kavatsetakse kord nendest pesamunadest Eestimaal tuleviku ühiskonda ehitada? See on vabakasvatus, mis on täielikult vastuolis piibli õpetusega, kus on nimetatud karistama last kasvatuse eesmärgil. Minu elu ornamendis oli sittunud must kristalline kild, millest lõid läbi üksikud valguskiirte vihud. Istume koos ühel sügisesel pühapäeva hommikul Epitari majas laua ümber. Meile kõigile on asetatud lauale erilise meeldiva aroomiga piparmünditee kruusid. Laus Pime piiblikooli juhataja nimetab, et korjas need piparmündilehed oma koduaiast Pärnumaalt ning kuivatas nad ära. See oli üks eriline piparmündiliik, nii head teed polnud me varem keegi saanud. Kuid nüüdseks on temagi kodutuled Pärnumaal kustunud. Tema ema ja vend surid ootamatult ning isamaja tuli müüa võõrastele. Pole enam korjata oma aiast piparmündi teeks lehti. Ta hinge jäi ängistus. Vend ei soovinud elavast usust midagi teada. Kuid tema ise soovib saada kord taevasse kuningriiki ja igatseb, et igavesed kodutuled võiksid talle kord vastu särada. Ajalik silmanägemine kadus tal 17-aastase noormehena. Laus pimedana on ta suutnud elust läbi trügida ning omandanud ajaloolase doktorikraadi. Üsna pikk ja raske teekond oli tal jõudmaks mõistma igavese kodutulede sära, kolgata lunastuse ja lepitustööd iga inimese jaoks isiklikult. Kuid siis korraga, jumaliku imelise valguse mõjutusel avanesid tema vaimu silmad. Kui hea on praegu tema palveid kuulata, kuidas inimene võib leida tõe tee Kristuse lunastustöö kaudu. Sel pühapäeva hommikul olime jõudnud Uue Testamendi käsitlemisega kohani, kus Jeesus ütleb inimestele, kes küsib mitu korda, peab ta oma vennale päevas andeks andma, kui see tema vastu eksib. Nimetaksin sõna vennale juurde veel sõna tema ligimesele. On's küllalt 7. Jeesus ütleb, ma ei ütle mitte 7, vaid 70 7. See tähendab lõpmatuseni. Jeesus ei mõtle siin kergekaalulist andeks palumist, ainult sõnade paari anna andeks. Ta mõtleb inimhinges toimuvat kahetsust sügavuti ning sellega seoses andeks palumist. Ka siis tuleb inimesele andestada, kui ta ei mõistagi, millega on hakkama saanud. Aga kõige õigem tee on siiski isiklik sõnadega andeks palumine. See nõuab alandust. Andeks palumisel vabaneb inimese hing hinge vaenlase haardest. Seda teemat arutledes küsis üks lauspime eakas naine, et ta on tunnetanud, et tahaks nii väga ühe inimese käest andeks paluda. Kuid see on juba igavikus, nüüd on hilja. Mida pean tegema? Üks probleem oli teda elus vaevama jäänud. Jumalik valgus andeks palumisest ilmus aga Jeesuse õpetust tundma õppides. Loomulikult antud olukorras polnud enam midagi muud teha, kui kõigest hingest paluda andestust issanda käest. Kui hea on, kui me õigel ajal mõistame andeks paluda ka oma kaas tee käijatelt. Olen oma elus kokku puutunud väga paljude eri olukordadega, mis puudutavad andeks palumist. Jeesus ei läinud andeks paluma vale õpetajate käest, vaid ta nimetas, et jüngrid lihtsalt hoiduks nendest eemale. Üldmõistes öelduna, viha pole õige kellegi peale kanda, aga eristusvõime peab olema, mida andeks paluda ja mida mitte. Mõnel inimesel on nagu tavaks saanud teist nöksida, aga see teine on puhtama ja õrnema hingega ja need väljendid võivad üsnagi haavatavad olla. Nõksija jaoks pole see aga mingi probleem. Hullem veel, see nõksija istub pidevalt kirikupingis ja arvab enda hea usklik olevat. Siis tekib küll küsimus, nagu Jumala sõnas on öeldud, kas inimesel on tegemist tõelise pühitsusega või mitte. Aga Jumala sõnas on öeldud, et ilma pühitsemata ei või keegi Jumalat näha. Meenub igaviku lahkunud metodisti superintendendi venna Hugo Oengo jutluse näide. Ta nimetas, et kord oli ta elust tegemist isikuga, kes tõlgendas Jumala sõna täiesti valest seisukohast. Ta oli tema peale ägestunud ja pahandanud, kuid see ärritatud olek hakkas hinge vaevama ja ta leidis, et tuleb andeks paluda. Kuid siis ta ütles, et palub andeks ärrituse ja pahameele, aga mitte piiblis seisukohta. Jumalik põhimõte peab jääma kindlaks vankumatuks, aga hinge ei tohi lasta rikkuda teise inimese rumaluse pärast ja ägestuda pole õige. Oma andeks palumised me peame väljendama selgelt ja konkreetselt, mida palume andeks ja mida mitte. Ei tohi jätta teisele inimesele taolist muljet, nagu keegi kord mulle väljendas. Näe, ta palus minu käest kõik andeks. Mul oli ikkagi õigus. See teine aga ütles, oi, ma mõtlesin andeks paluda ainult ärrituse ja pahameele, aga mitte isikliku seisukohta. Sellepärast on väga tähtis meie selge väljendusviis. Minu elu ornamendis oli süttinud kristalne kild, milles mustad laigud vaheldusid valgetega. Lummav pühapäevane maigu soojus helendab õhus. Kõik on kuidagi vaikne. Üksikud masinad veerevad linna tänavatel. Neljajalgsed olendid eramute õuedes on kuhugi villu lösutama heitnud. Nad ei suuda häältki teha, neid ei huvita majadest möödujad ega õieti ka mitte sinna sisenejad. Ainult nende urinat võib kuulda. Suvekuumus on varakult võimu võtmas. On aasta 2007, lehekuu algus. Olen ootamas autobussi sõiduks imekaunile värskele kaseallele, mille kevadised lõhnad ulatuvad linnatänavast kaugemale ja kõrgemale. Ainult korra aastas on lubatud inimesele Jumala poolt neid meeldivaid kevad lõhnu hingata. Kaua aga ei kesta taoliselt võluv kevad. Hiljem pole enam neid lõhnu nii tuntavalt hoomata. Ja nii ma siis kõnnin edasi tagasi autobussi peatuses. Pole seekord ka ootajaid seal näha. Kuid siis korraga läheneb peatusele pisike tumedas rüüs naisterahvas. Tunnen ta ära. Ta oli minu igaviku lahkunud õe alkoholi klassikaaslane. Olin teda varemgi palju kordi tänaval kohanud. Senini polnud mul mingit hingelist vajadust temaga vestlusesse astumiseks. Kuid sel hetkel südame sügavaim tunnetus lausa pani mind tema kõrvale pingile istuma ning ennast tutvustama. Ta mäletas mind varasemast eluperioodist, kuid nüüd ta enam mind ära ei tundnud. Minu õde Laine aga oli temale väga hingelähedane olnud. Püüdsin talle rääkida oma õe elust, seda eriti haiguse ja surmaajast. Ka sellest, kuidas nägin teda unes peale surma ning mida õde ütles mulle igavikust, nii taeva kui põrgu kohta. Kordan siin juures õe lauseid. Ma olen taevas, siin on ime ilus ja ime hea, kuid põrgu on kohutavamas kohutavam koht. Mul pole sellega mingit tegemist. Selle peale vastas minu kõrval istuv keskeas naine. Küll nõukogude ajal meile koolis ikka valetati ja meie rumalad uskusime kõike seda. Olem olnud pettuse ohvrid. Ta näo ilme oli valulikult kibestunud. Peatselt aga lahkusime teineteisest. Lubasin ta pärast palvetada, ta oli tänulik. Kahju oli inimesest, et tema hinges polnud süttinud särav täht. Mõned nädalad hiljem ootasin samuti autobussi. Oli veel aega ning üks vanem mees istus samale pingile. Ta alustas minuga vestlust ilmalike asjade üle. Püüdsin mõne viitega viia teda usumõtetele. Tema vastus oli üksluiselt lakooniline. Olen ateist, kirikus ma ei käi ja selleks ma jään. Mitte kõik ei kasuta jumalast kingitud armuaega enda kasuks. Nad on jäänud pimeduse jõudude võimusse, uskudes valet enam kui tõde. Viimast pole suutnud nende hinge juurutada ka mitte uus Eesti vabariik. Nad on sulgenud oma südame jumala vaimu kutsele ja seda tõenäoliselt seniks, kuni kord peavad tõdema igavikus, kelle teenrid nad tegelikkuses on olnud. Nad polnud oma elus kordagi tunnetanud särava tähe valgust oma südames. Minu elu ornamendis oli süttinud mustkristalline kild, millest aegajalt lõi läbi pisike hele valguskiir.